As cabrias. Hai moitos anos atrás, cando aínda eran moitos os lugares por descubrir, contaban os mariñeiros que dende o mar avistaban o lonxe un territorio. Un lugar no que dende as súas embarcacións só podían apreciar unha inmensidade de redes de pesca ocupando parte da costa. Estas parecían penduradas de algún tipo de estrutura e alzábanse impoñentes ocupando a maior parte da paisaxe. Por este motivo, cada vez que se achegaban a este lugar, denominábano popularmente como o sitio das redes, a terra de redes, o porto das redes, ata pasar a ser recoñecido como o porto de redes. O carecer de porto natural, esta pequena vila atopábase completamente pegada ao mar. Isto daba lugar a moi pouco espazo de solo público, por iso, cando os mariñeiros volvían de faenar no mar, tiñan que pensar en xeñerías para poder deixar as súas redes de pesca a secar. As redes da arte de pesca que empregaban, o xeito, eran de algodón, polo que se non se secaban axeitadamente, podían estragarse pola humidade. Por iso crearon unhas estruturas de gran altura que colocaron na beira da praia de area morta, e fronte ás casas. Estas constaban de dous paus verticais enterrados no terreo da praia, que por aquel entón era de cantos rodados, e outros dous transversais que unían horizontalmente os dous primeiros. Estas estruturas, denominadas como cabrias, foron un dos elementos que deron identidade a este porto, outorgándolle o seu nome. Coa chegada da industrialización, o crecemento dos portos veciños e a emigración, a actividade pesqueira foise perdendo neste lugar e, polo tanto, as cabrias quedaron en desuso. Agora ben, as xentes deste núcleo mariñeiro non estaban dispostas a perder unha parte da súa identidade e da súa historia. Por iso decidíronse a organizar unha festa conmemorativa na honra destas estruturas mariñeiras. A Festa da Cabria é unha data sinalada na axenda de todas as redeñas e redeños. Na que cada ano, as cabrias deste pequeno porto volven a vestir as súas redes e a veciñanza festexa unha parte importante da súa memoria.